Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚV.
Góðan daginn, þetta er morguvaktin á Rás 1. Við situm hérna Þórunn Elísabet Bogadóttir og Guðrún Hálfdanardóttir og
Bogi Ágústsson er sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að byrja á tíðindunum sem bárust frá Þýskalandi í gærkvöldi. Og það eru stórt tíðindi.
Það eru stórt tíðindi, já. Þýskastjórnin er fallin og það hafa nú verið mikla innri deilur. Við höfum nú í heimsklukkanum ekkit verið að tala sérstaklega mikið Þýskaland vegna þess að við höfum látið Arthúri Björgvinni Bollasinni það eftir á þriðutugum að gera grein fyrir þýskum stjórnmálum. En þetta sérstaklega gerist í gærin kemur ekkit óskaplega óvart. Það hafa verið, við getum sagt að Þýskastjórnin hafi átt það sameiginlegt með þeirri ríkistjórn sem að fjalla á Íslandi fyrir nokkrum vikum að það voru mjög ólíki flokkar sem að stóðu að henni. Það eru græningjar og það eru frjálsir og síðan er það burðarflokkurinn sem að voru sósialdemokrátar. Og Ólaf Scholz var kanslari en leiðtogar hinna flokkana voru í vegamiklum embættum. Græningja var efnahagsráðherra og Kristján Lindner, leiðtogi frjálsra demokrata, var fjármálaráðherra. Það má kannski segja að það má megi rekja þetta til úrskurðar stjórnlagadómstóls Þýskalands held ég fyrra það að Þýskas ríkistjórnin hún mætti ekki samkvæmt stjórnarskrá, sem það verið stjórnarskrárbrot ef hún væri með mikinn halla á fjárlög. Það var til þess að Þýskastjórnin stóð frammi fyrir þeim kostum sem að ríkistjórnin standa frammi fyrir þegar það stóð gata á fjárlögunum og það annað hvort að hækka skatta eða skera niður útgjöld eða hvort tveggja og það sem að gera þetta verra í Þýskalandi er það að efnahagur Þýskalands er ekki eins og hann var fyrir, segjum svona 5, 6, 7 árum eða svo vegna þess að þýst efnahagslíf hefur verið samdráttur þar, neikvæður hagvöxtur í fyrra og útlit fyrir að verði það sama í ár og til dæmis það má nefna að neitt af þeim stóru þýsku fyrirtækjum sem allir þekkja og er svona að mörguleiti ták fyrir þýskan efnahag, Volkswagen, þeir eru að tala að fækka starfsfólki og leggja niður versmiður. Þannig að ástandið er, gert á þeir kannski 0,2% samdrætti í þýsku efnahagslífi á þessu ári og nú erum að muna það líka að Þýskaland er bæði fjölmennasta og mesta efnahagsveldi í Evrópu innan Evrópusambandsins. En þessi ríkistjórn var sem sagt búin að vera síðan í 2021 og Ólaf Scholz hafði nú mörg orð það á sínum tíma, hann ætlaði að svona taka hressilegan skúrk og gera eitthvað eftir kyrstuðu tímabil Angelu Merkel, samt sem áður þá eiginlega þóttist að vera Angela Merkel í kosningabaróttunni fyrir þær kosningar vegna þess að á þeim tíma þá var orðspor Angelu Merkel ennþá hennar orðstýr var ennþá mjög góður á síðari árum og þá eða sérstu síðari árum, þetta er nú ekki það langt síðan þá hafa menn svona farið að sjá ýmsa galla á stjórnartíð Angelu Merkel og gagnrýnt hana mjög fyrir aðgerðaleysi í mörgum málum og við getum sagt líka fyrir að hafa verið allt of lín við Rússa og ekki átta sig á því að það væri hættu spil að þjóðverjar væri svona háðir Rússum hvað var þar orku því að þeir þýskuriðinar gekka svona stóru leiti fyrir rússnesku gasi. En við skulum ekki fara á allt og langt aftur í tíman en sem sé ríkistjórnin sem að tók við 2021, Ólaf Scholz, undir fórust Ólaf Scholz, hún þurfti að takast á við ýmis vandamál, meðal annars já, stór, getum við að segja stórar krísur, aðalega þó verðbólgu vegna innrása rússa, að hluta til vegna þessi innrása rússa í Ukraínu og því sem að fylgdi í kjölfærið og það var það að þjóðverið hættu algjörlega að kaupa gas frá Rússlandi og það náttúrulega meir en að segja að þegar stór hluti efnaðarslífsins gengur fyrir rússnesku gasi og svona mörguleiti að þá þótti þýsku stjórnin hafi tekist vel upp hvað þetta varðar en það eru það voru alltaf þessar þessi innri spenna sko græningjar í stjórnar sáttmálunum náttúrulega fengu sumta sínum málum fram eðlilega og síðan eru sósíaldemokrata sem eru svona eiginlega í miðjunni og FDP, fræði demokratísi partæ, þeir eru frjálslindir demokratar og þeir eru dálítið hægri sínaðir, sérstaklega í efnahagsmálum og aðhaldsamir í efnahagsmálum. Þannig að það má svo sem segja að þeir í þessari stöðu sem að núna kemur upp eftir að ljóstir að það verður að gera eitthvað í fjárlagagatinu að þeir vilja fara hefðbundna leið hætta við dýrar framkvæmdir sem þeir segja í orkuskiptum og grænum málum og skýra niður skýra niður í ríkisútgjöld og þar með í velferðakerfinu og hérna já svona niðurskurðu til félagsmála og þetta skrifar Lindner í bréf sem að er síðan lekið og það er klárlega vísvitandi og margir sérfræðingar þeir sögðu reynlega að Lindner hefði með þessu bréfi verið að skrifa sjálfa sig út úr ríkistjórninni þetta og leganum vegna þess að þetta hafi verið hlutur sem ekki hefði verið hini stjórnaflokkarni gæti ekki sætt sér við.
Nei, og það er nákvæmlega það sem gerist.
Og það er síðan nákvæmlega það sem gerist, sko. Og þeir Ólaf Scholz og Robert Habeck sem er úr græna liðinu efnahagsráðherra þeir gátt ekki fallist á þetta og í gerkvöld þá sprakk þetta allt í loftu og Ólaf Scholz tilkynnti að á blaðamannafundi svona heldur fúll að hann er rekið Kristján Lindner úr ríkisstjórninni vegna þess að hann hefði brugðist trausti hans, þetta var trúnaðabrestur og þeir gæti ekki haldið áfram og annars líkt og þá ákveða frjálslyndir demokratar að nú erum við bara hættir og allir fjóru ráðherrarnir sögðu sig úr. Þannig að nú hefur þýska stjórnin ekki lengur meiri hluta á þinginni í Berlín.
Já, og fylgist með því þetta hvernig þessu framvindur hann ætlar að láta þingið greiða atkvæði ekki fyrir janúar samt
það er truss yfirlýsing sem að kemur þá
og það gæti fara svo að það verði kosið snemma á næsta ári en ekki síðar hluta ársins sem svo átt að gera
það er búist við því
já. En þetta tengist líka staðan í Þýskalandi og bara Evrópu líka inn í sko, það sem svo gerast í Bandaríkjunum
það er ekki nokkuð spurning
Donald Trump og sigur republikana líka í öldungadeildinni mögulega í fulltrúadeildinni
já, einmitt, þetta er allt saman þetta við skulum ekki vera að ganga gurblanda því að þetta veldur flestum leiðtogum Evrópu miklum áhyggjum það eru sumir sem að fagna þessu, við getum talað Orbán í Ungverjalandi og augljóslega rússnesku stjórnina því að þó að Vladimir Putin og hans stjórn hafi ekki gefið út neina yfirlýsingu og verið að henda svona skíti í Amerikana þegar þeir sagði að þeir ekki að gefa út yfirlýsingu að þá er ekki nokkur vafi á því að í Moskvu hafa stjórnvöld fagna því að Donald Trump komist til valda að nýju í ljósi þeirra yfirlýsinga hann ætli ekki að styðja Úkraínu á þann hátt sem að núverandi forseti Joe Biden hefur gert og hefði verið áfram ef að Kamala Harris hefði orðið forseti. Mm. Því það alveg ljóst samkvæmt yfirlýsingum Donald Trumps og nú náttúrulega verður hver og einn að ákveða fyrir sig hversu mikið markan tekur á yfirlýsingum Donald Trumps sem eru oft sem stangast oft á sko og hann var ekki svona afdráttalaus eftir að hafa hitt Zelensky Úkraínu forseta eins og hann hefur stundum verið sko þegar hann hefur sagt ég leysi þetta á innan við sólarhring Mm-hmm. og hann hefur líka gefið alveg klárt í skyn að Úkraínumenn verði einfaldlega að fá frið með því að láta rússa hernema þann hluta eða þess að innlíma þann hluta af Úkraínu sem þeir hersitja og hafa hernum í frá því að stríði byrja.
En hann líka hét því, hann Trumpi gær, að standa við loforðin í siguræðinni.
Já, já, en hvaða loforð?
Já, það er spurning að ljúka stríðinu í Ukraínu á innan við sólarhring.
Sko, Donald Trumpi við gefið hérna gríðarlega mörg loforð og raunar var... ræða hans í gær var með ólíkindum hvað það var þar að hann allt í einu bara fór að hljóma eins og Margaret Thatcher þegar hún hérna komin í Downingstræti 1979 og fór að vitna í Frans af Assisi, hún sem hafði verið sko mjög horfið í hörna taka í allir pólitík, þó ekki til líkingu við þá orðræði sem var viðhafði í bandarísku kostningabaróttunni, að þá sagði Margaret Thatcher allt í einu, sko, þú veist að hérna látum vera fríð og verum ólega góð og næs og hérna hvert við annars, sko, og hérna, og eins og ég segi, vitnaði Francis af Assisi. Svo náttúrulega var hún bara það hörku tól sem að, hérna, með hérna hún væri í þegar hún var sest í stól fórsættisáþara. Mm. En þannig að, sko, hvaða lofvörð er það sem að Donald Trump ætlar að uppfylla? Ég gerir ráð fyrir því að, sko, það eru mjög margir sem að benda á það núna að þegar hann tók við 2017, þá hafa hann verið óreindur, óundirbúinn og eiginlega þetta hafi komið honum og hans mönnum á óvart og þeir hafi, sko, það hafi tekið á mjög langan tíma bara að komast inn í þetta inn í embættið og læra á kerfið og þar að ekki að þá hafi verið mikið af gamaldags svona íhaldsömum republikunum í hans stjórn, fólki sem var með reynslu úr stjórn Bush, jafnvel ennþá lengra aftur og það hafi svona haft ákveðin heimil á honum og talið hann ofan af mestu vitlisunum eins og til dæmis að fara úr NATO og nota herinn til þess að brjóta niður mótmæli þess að heima fyrir að bara siga hernum eða þjóðvaliðin þá væntanlega á mótmælendur svo segir menn núna er viðbúið að hann bara verði með eintóma jámenn í kringum sig og það verði engar hömlur á honum hvað þetta varðar. Ef við förum aftur til Evrópu og ég var að vísa til þess að það eru margir Evrópuleiðtogar sem að hafa miklar áhyggjur af þessu og það var ég var til dæmis núna á liðin hingað að hlusta á P1 Morón sem er systur þáttur ykkar í Sænska ríkisútvarpinu. Þar var gestur þeirra Ulf Kristjánsson forsætisráðherra og hann var að segja að það var nokkur atriði sem hann hefði áhyggjur af. Hann hefði áhyggjur af eitt af því sem hann nefndi sko að hérna sem mér hafði svo mikið dótt í hug var það að orðræðan sem að viðhöfð var í bandarísku kosningabaróttunni, að hún myndi flýtjast til annara landa og tala en Svíþjóði þessu sambandi vegna þessi eins og hann sagði Svíjar yfir fljótir að appa allt upp eftir hérna Amerikunum. Svo hafði hann hérna verulegar áhyggjur af því að það yrði svona tollastríð því að Trump hefur lofað að hann ætla að setla á verndatollum og svo í þriðjalagi þá hafði hann sem sett áhyggjur af því að NATO myndi veikjast verulega og svo það að Úkraína stæði eftir ein sumir stjórnmálaskýrindur hafa verið að benda á það. Nú sé tími fyrir Evrópu að rísa upp, standa saman, auka útgjöld til varnamála sem að Evrópuríki hafa raunar verið að gera og einfaldlega koma í stað bandaríkjana í stuðningi við Úkraínu. Mm. Vandamálið í Evrópu það að það skortir algjörlega forystu. Emmanuel Macron myndi gætna vilja verða þessi evróski leiðtogi. Hann bara svo veikur heima fyrir, hann getur það ekki. Og þar að ekki sko Frakklandi í verulegum fjárhagskrökkum og þar sömuleiðis skata á fjárlögunum og það stefnir í það að Frakkland, fransku vinnum minn segir sko, það stefnir í það að Frakkland verði skuldugasta land Evrópu. Og þeir þurfa að gera eitthvað við því. Og við vorum nú áðan að tala vandræðin í Þýskalandi. Þannig eru það er tvær þjóðir sem að hefðbundið hafa verið fórustu þjóðir í Evrópu. Þær eiginlega eru lamaður og geti ekki gert þetta og Bretar er náttúrulega gengnir úr Evrópusambandinu. Ég held ekki, sko, ef að Boris Johnson hefði verið fórsættisráðherra Bretlands, þá hefði hann alveg án efa tekið fórustu þó að breyta sig ekki lengur í Evrópusambandinu vegna þess, hann var fórustumaður það þegar rússa réðust inn í Úkraínu að vestræna þjóðir stæðu upp og veittu Úkraínumönnum allan mögulegan stuðning. Það má ýmislegt sem Boris Johnson og það verður ekki þetta verður aldrei á hann tekið. Mm-hmm. Hann gekk fram fyrir skjöldu þarna. Hann hefði efa lítið gert það núna en nú er hann bara Nú bara komin kýr starmið í staðinn og svona fyrstu mánuðir í valdatíð kýr starmið, þeir hafa nú ekkit vakið neitt sérstætt tröst á því að sú stjórnu hafi bara sérstök tök á breskum stjórnmálum. Við getum til dæmis séð það að bara örfáum mánuðum eftir stærsta kosninga ósígur íhaldsflokksins að þá segja kannanir núna að fylgi þeirra sér meira heldur en verkamannaflokksins og það ennú dálítið afreka að takast að klúðra því þessu á örfáum vikum þegar Tony Blair tók við 1997 á sama tímabil eftir að hann hafði tekið við þá var hann ennþá feikilega vinsæll með allra þjóðarinnar en því ekki að heilsa með kýrstarmi þannig að Evrópa fórustulegur.
En það ekki líka bógi vegna þess að efnaðas ástandi bara víða mjög slæmt þannig að leiðtogar ríkja þeir eru að horfa inn á við alveg eins og Trump lofaði bandaríkjamanum að hann væri að hugsa bandarísku þjóðuna slæmt efnaðas ástand heima fyrir og þetta var einfallega það sem að bandaríkjamenn settu áttinn og meiri hluti þjóðarinn að kausa.
Vissulega þó að sko þetta er alveg hárrétt hjá þér og þetta er upplifunin sem að fólk í Bandaríkjunum hafði fólk þar það er að miða við sko bara sitt heimilisbókald það horfir á hvaða kostir að hérna fylla hérna bílinn af bensíni sem hefur nú alltaf verið mjög vinsælt mæli hverju vestanhafs og húsaleiga eða kostnaður við að eiga húsi sitt Þetta hefur hækkað gríðarlega á undanförnum fjórum árum. Já, horfum við burtu frá svona, getum við sagt svona, þeim tilvísunum jefnaðarsmál sem að flestir nota, sem eru að, eins og Economist sagði, að the American economy is the envy of the world. Þetta segir tímaritið Economist. Vegna þess að það er mikill hagvöxtur, þar er ekkit atvinnuleysi, mjög lítið atvinnuleysi og horfurnar eru bjartar. En þetta skynjiði bandaríkjamenn ekki, þeim fannst þetta að vera allt miklu verra heldur en það hefði verið þegar Trump var fósiti, þess vegna fær hann annað tækifæri. Nú eru bara að sjá hvernig það gengur. Eigum að enda þetta með því að heyra enn eitt Leonard Cohen-lagi.
Gerum það, hlustum á Leonard Cohen og þetta er Everybody Knows. Kæra þakki fyrir í dagbóið okkur.
Takk sem leðis. That the dice are loaded Everybody rolls with their fingers crossed Everybody knows the war is over Everybody knows the good guy's lost Everybody knows the fight was fixed The poor stay poor, the rich get rich That's how it goes Everybody knows
leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows.
Þetta var hlaðvarp frá RÚV. Þú finnur fleiri áhugaverð hlaðvarp í RÚV appinu.